Vai satiksmes ministrija ir paredzējusi rīcības plānu un finansēšanas iespējas negatīvā scenārija gadījumā? Konkrēti, valsts kontrole ziņoja un teica un pacēl sarkano karodziņu. Jums nav plāns B. Jūs neesat parādījuši šeit plānu B. Jūs skaidri un gaiši esat identificējuši, ka tas ir riskanti piedāvāt šo loku risinājumu, jo Eiropas finansējums tam var tikt atteikts un nebūt. Šodien mēs redzam CEF10, ir skaidri Eiropas komisija pateikusi, nē, mums ir konkrētas sekas un saistības, ka mums nav finansējumu šim projektam tālāk.